Þórði þingmaður Norðaustu kjördæmis, Hjálmar Bogi Hafliðason.
Hæstvirtur forseti, í upphafi árs voru Íslendingar 368.792 talsins. Íbúaþróun á einn veg, flest allir rata á suðvestur hornið. Flestir Íslendingar kjósa og búið þéttbýli. Ísland smáríki, samkvæmt öllum alþjóðlegum mælikvörðum. Íslendingar fámenn þjóð, íbúadreifing ójöfn og landið landfræðilega einangrað. Á sama tíma verður hér samþjöppun meðal fólksins. Hér skortur og samkeppni, hér einpóla borgarmynstur og til verður sjálfnærandi hringrás. Glæsileg og myndarleg höfuðborg mikilvægur hlekkur í byggðastefnu landsins. 28 þingmenn af 63 eru utan höfuðborgarsvæðisins, rúmlega 4 eru hverjum 10 og einhverjum finnst nú nóg samt. En forseti, ég vil vekja athygli þingsins og framkvæmdavaldsins á einu litlu atriði sem við ættum að taka upp og efla og styrkja byggð hringin landið. Á ástingi sambands sveitarfélaga á Norðurlandi eystra var rætt valddreifingu með við búsetum. Þingi samþykkti tillögu þess efnis að þegar að ríkið skipar í stjórnir, ráð og nefndir og starfshópa skal almennt miða við að þriðjungur nefndafólk skal vera búsett utan höfuðborgarsvæðisins. Þannig stuðlum við að dreifingu valds. Ég vil því skora á þingmenn að taka þetta til skoðunar og ráðherra sína kjark og bregðast við með markvissum hætti. Nýlega voru kynnt drög að stefnumótandi byggðaáætlun til 15 ára og aðgerðaáætlun til 5 ára eða hvítbók byggðamál. Ég vil hvetja alla að hafa til að senda inn umsögn en skilafrestur aðeins til 31. maí næstkomandi og sá tími mjög skammur fyrir einn stórt mál. Að lokum ætla ég endurtaka hér vísu eftir Þormóð Jónsson húsvíking. Byggðastefna lyftir landi ef laglegar farið með hana, hún svo heilegur andi, það hefur enginn séð hana. Nú, ég vil nota þess að síðustu sekundu til að skora á hagmæltan forseta alþingi sem hefur sett í þessi 1983 að bregðast nú við þessu vísukotni og koma með og svara okkur þingmönnum þessari vísu.
Og setti þekki vísuna og er ekki vissum að